Bilbo Hiria Irratia, Euskaldunon mundua eta mundu ikuskera.
Koloretako ametsak ez nanagoenean, eta ezin loak hartu gaua iristen denean. Saltoka azita egan egiteko gogoa, nire bihotza taupaka aile ertzera doa. Elkarrekin hankaz gora buruz bera jartzean, tunelean sartu eta irrintzika astean. Bitxilorekin pultsera egin dizudanean, begietara begira hause nahi dizuteza.
Pirritx Porrotx eta Marimototxen Maite zaitut abestia entzuten ari gara, entzun dugu, eta abestiaren izen bereko Maite zaitut herri omenaldi erraldoia egingo diete Pirritx Porrotx eta Marimototx paiazoei. Bizitza ospatzeko festa Beken izango da, datorren maiatzaren iruan, eta jada sarrerak salgai daude 15 euroren truke, eta telefonoaren bestaldean dugu Amagoia Mujika antolatzaietako bat. Eguerdion!
Eguerdion!
Nola sortu zen Maite zaitut omenaldia egiteko ideia?
Ba, egia esan guk esaten dugu erokeri eder bat izan zela, ez? Ba, paiazoen inguruan orbitatu izan dugun jende oso desberdina batu ginean kafe baten bueltan, eta gure gogoeta edo izan zen, ba, paiazoek zenbat eman diguten, ez? Hiru hamarkada baino gehiago daramate, eta guk esan dute diegun herri bezala, ba, ze privilegio dan, bueno, horrelako paiazoak izatea, ez? Zekit batzutan kontiente ere baute garen hortaz. Eta holaxe hasi izan esan, ez, zerbait egin beharko diegu paiazoei, merezi dute, eta ba, egingo diegu zerbait, eta urte eta erdi daramagu hontan, eta azkenean, ba, kafe baten bueltako erokeri txiki hori, ba, bihurtu zaigu jaialdi erraldoi bat, Beken izango dana, maiatzaren iruan, baina, bueno, pixkat guk esaten dugu, herritik sortu zala, ez? Herritik behar bat ikusi denulako, aitortza bat egiteko beharra, ez? Eta baita ere bizitza ospatzekoa, zuek esan duzuen bezala oraintxe, ez?
Beraz, paiazoei haiek emandako guztia bueltatzeko eta eskertzeko grin horretatik sortutako ekimena da, ezta? Horrek bultzatu zaitue.
Bai, pitu gaina, justo, ba, hortan nahi ginela, konturatu ginen, aurten, Maite zaitut abestiak 20 urte bete ditu dagoeneko. Eta orduan esan genuen, bituze, polita nola tokatu zaigun parean, ez? Ba, guk esaten dugu, maitatzen zekien herriari, Maite zaitut ezaten erakutsi ziotela paiazuek. Guri erakutsi diguten beste gauza eta tartean erakutsi digute Maite zaitut ezaten. Orduan orain, ba, guk beraiei esan dugu, ba, Maite ditugula pila patata tortilla.
Eta nola definituko zenuke omenaldi honen helburu nagusia?
Helburu nagusia da paiazoi aitortza bat egitea eta baita ere herri bezala ospatzea, ba, baditugun, kanzi ditugun balio ederroiek, ez? Eta pixka bat, ba, bizidegun jendartean eta bizidegun garai politiko eta sozialetan denain ezakit ikusia eta iluna dan honetan, ba, nahi dugu ospatu, baditugula elkartzen gaituzten gauzak eta elkartzen gaituzten balioak, eta horietako askok paiazoei ikasi dizkiegula, ez? Orduan, bueno, guk nahi dugu, maiatzaren hirua izatea festa erraldoi bat, eta temak jutea poltsikoak ilusioz beteta etxera, ez? Eta pixka bat elkartzen gaituzten gauzetan indarra jartzea, pixka bat paiazoek erakutsi diguten umorearen, eta talaia horretatik, ez, eta umorea ez txiste bezala, baizik umorea tresna eraldatzaile bezala, ez, eta bizipoza, eta maitasuna, eta ilusioa, eta elkartasuna, eta beraiek erakutsi dizuten balio guzti horiek, nola balio duten, ba, jendarte bat josteko, ez, ari ezin hobeak dira, eta nahi dugu hori guztia ospatu, eta pixkat horren guztiaren kontziente izan ere, momentu batean, ze batzutan aztutu. Herri bezala ditugun indargune horiek.
Eta aipatu duzu, hasieran aipatu duzu, kafe baten bueltan sortutako ekimen izatetik, bekera egin duzu esaldo, nolako ikuskizuna izango da beken maiatzaren hiruan egingo duzuena?
Bira, ba, izango da sekulako ikuskizuna. Bira, guk esaten dugu, paiasoek erakutsi ziguten sentitu, pentsatu eta ekin, ez? Eta guk egin genuen, kafe horren bueltan egin genuen sentitu. Eta gero, pentsatzeko eta ekiteko elkartu geha oso jende profesional onarekin. Bueno, Inka Teatroko agurtzan egin txaurragak zuzenduko du emanaldia, Anel Abakak egin du gidoia, eta, bueno, ez dakit, amarnaka sortzaile, artista, dantzari, bertsolari, abeslari, zirkuko jendea, batu zaigu festara. Egia esan oso polita izaten ari da bideaz, jende guztiak oso ondo hartu gaitu eta esan digu bai egongo gea. Orduan izango da, ordu terdi bi orduko emanaldi bat, disiplina artistiko oso desberdinak batuko dituna, gauza pila bat gertatuko dira ordu eta erdi bi ordu horietan, jendeak parte hartuko du omenaldi hortan, eta benetan, bueno, hau askotan esaten dut, guk eskaleta eta gidoia ja errepasatzen dugu egunero, aigia gauzak lotzen, eta ja paperean ikusita bakarrik unkigarria iruditu zaigu, eta batez ere guk, batez ere autentikoa, guk nahi genuen gauza bat egin autentikoa, paiazoak zerbait dialako dia autentikoak dia, ez? Eta orduan, benetan gauza oso sentitua izango da, koloretsua, humoretsua, mamitsua, musika egongo da, zuzeneko musika, goi mailako musikariekin, eta zuzeneko emanaldiak izango dira, eta bai, oso pozi gaude hartzen ari da formarekin.
Zen nolako artistak eta disiplinak bilduko dira holtzan, zeintzuk izango dira?
Bueno, ba, oira, oraintxe, hola, buruan ez daukat zerrenda za, baina gure zirkuko jendea egongo da, Landarbasoko abesbatza egongo da, Oinkari dantza taldea egongo da, Berdini dantza taldea, baina gero hoi ez gain, egongo dira Xabi Solano, Lider Nando, Kaina Kai, Jon Maia, Maialen Lujanbio, Ametxar Zailuz, Olat Salvador...
Wow, kartel potentea osatu duzue.
Oso, gozateriko lagunak egongo dira, Aitor Gorosabel, Guazeneko lagunak egongo dira, bai, benetan lujo hutsa izango da. Bai, guretzako antolatzaile bezala, zelizamentzak oso harrera ona indigute artista guztiek. Eta eskegia da, artista gehienek lan egin dutela paiazoekin.
Claro.
Bai, gehienek egin dute letraren bat, abestu dute abestiren bat. Orduan, pixka bat izango da, bueltan ematea jaso degun guztia. Eta bueno, emanaldiaren oinarri nagusia izango dira paiasoen abestiak, beraienak, baina versionatuak, ba esan ditugu ahots guzti horiek versionatuak.
Eta zerren arabera aukeratu dituzue abesti horiek? Oker ez banago 10 kantu dira, ezta?
Guztira uste eta 13 izango, 13 izango dira, vale. Bai. 10, 13 inguru hortan. Zerren arabera, balioen arabera.
Vale.
Bai, errelato bat egongo da, kontaketa bat egongo da, izango da errepaso bat, paiazoek erakutsi dizkiguten balioen errepaso bat. Eta orduan, balioen arabera egin dugu aukerak eta abestiena. Ba, elkartasuna, umorea, kulturanistasuna, gaixotasuna, baita ere, kantatzera usartu zian paiazoak, ez? Ba, ospakizuna, poza, ez dakit, kulturanistasuna, inklusioa, de diversitate funtzionala, hori guztia izango da. Abesti, guk esaten dugu, paiazuek gaur egungo gai sozial eta kultural guztietarako badaukatela abesti. Eta orduan, ba, egin ditugu, aukeraketa bat egin dugu, bueno, ba, hor plazan jarri nahi ditugu balioen araberako aukeraketa bat.
Amagoia, aipatu duzu, agurtzane intxaurraga eta Anel Abaka ere aritu direla hor zuzendaritzan, agurtzane da ikuskizunaren zuzendari, Anel Abaka sormen taldean ere aritu da. Nolako erronka izan da edo izan duzu edo izan dute ikuskizunaren diseinuan eta gidoi sortze horretan?
Ba, sekulako erronka izan da, egia esango dizut. Gu hasi ginean, paiazoen abesti guztiak bildu genituen eta ezakit irureunda, piku, lareuna, abesti inguru asko, lan asko indute, produkzio handia daukate. Eta orduan hortik aukeratzea zeintzuk, hori ja sekulako erronka izan zen. Eta gero hortikan aurrera, ba, ze artistekin kontatu. Nola, bekeko plaza oso plaza handia da. Eta hori, nola bete emozioz eta ikuskizunez, sekulako erronka izan da, bai agurtzan erentzat, bai anerentzat, eta bai talde antolatzailearen zat. Baina egia esango izut oso pozi gaude, sekulako planteamendu artistikoa da, goi mailako, oso goi mailako ikuskizun bat izango da benetan, eta orduan zentzu hortan erronka izugarria izan da, baina denak hartu dugu ilusio handi. Alegia, hau egingo dugu, bizitzan behin izango da omenaldi hau, eta egingo dugu, ondo egingo dugu, izango da benetakoa, izango da bihotzetik atea zaiguna, eta izango da, bueno, ba ez dakit gogoan garria, eta anegongo dan jendeak benetan disfrutatuko du, hori da, elguru. Orduan erronka izugarria, 14.000 pertsonak abitzen dira beken.
Zenbat espero dituzue, zenbat espero dira?
Ba, seguro eski 14.000. egia esango dizut, lehen esan dezu, sarrerak salgai daude, dagoeneko, sarrerak salgai daude azarotik. Kostatzen nahi zaigu, bueno, hasieran kostatzen zaigu pixkabat jendeari, edo herriari esplikatzea zertan nahi ginen. Zer oso gauza, bitxia zan, zer payasoen omenaldi bat da, berez payasoak anegongo dira, baina eta beraien emanaldi bat izango. Hori bai, payasoek bere momentu izango dute, eta izango da momentu gorena, payasoek izango dutena. Baina beraien izango da, pixkati, filosofia da, eseri eta jaso erritikan, zuek eman dezen guztia. Eta armaietako sarrerak ia bukatuta daude, orduan jendeari izango nioke, erosteko sarrera ja, oso denbora gutxi falta da, eta nik uste, bai, denak salduko ditugula.
Amagoia, nola jaso zuten?
Ba, bitu, izan zen oso bitxia izan zen. Fungian taldeko irukia, trampa txiki bat ingenien, izan genien, gauzatxoa komentatu nahi dugu, kafetxo bat, berriro kafetxo bat hartu, eta bueno, izan genienien, ba, zira izan zen, oso unkituta, pozik baina deskolokatuta, ze payasoak beti daude ematen, payasoak emanaldiak iraute badu, beraien emanaldiak ordu bete, beste ordu bat pasatze dute muxuak banatzen. Eta hau badaki payasoen emanalditara jundan jende guztia.
Ba, bai, bai.
Eta orduan, hainbeste eman duenari, batean esatea ez, orain jasoen behar duzu, eseri eta jaso, esan genien, zuek maiatzaren hirua gorde gorriz jarrik, untegian, egun hortan esartu beste konpromisorik, ze herriak, esan genien, zenba maite zaituzten, orduan, oso unkituta, negarre egin zuten, esan genien, etzala beharrezkoa, beraiek astebururo jasotzen dutela herriaren besarkada, eta oso polita izan zen, eta bidea ere, Zaber, payasoek gauza asko ez dakizkite, sekretu asko ditugu gordeta, payasoentzat eta egongo dian jendearentzat. Baina gauza batzuk pai kontatu dizkiegu, gutxi batzuk, ba, lasaiago egon daitezen.
Claro.
Eta bueno, nik uste bidea disfrutatzen ari dirala beraiek ere.
Beraiek bidea disfrutatzen eta jaialdi edo omenaldi erraldoi hau egingo zenutela azaroan, ez da, esan zenuten, jendarteak nola erantzun du?
Ba, gu pozik gaude, ze guk ezote genuen, hau gure erokiri bada, guri okurritu zegun gauza bada, edo kendeak pentsatzen du benetan merezi dutela eta hau egin behar dela. Ez beti daukazuelako zalantza,
claro.
Eta erronka handi batean sartzean ean. Eta oso pozik gaude, ze, bueno, sarreren salmenta esan dizuten bezala ondo dijoa, ikusi dugu jendeak egon nahi dudan. Ze guke hasieratikan baneuk bageneukan buruan zerbait benetakoa egin nahi genuen autentikoa berdin zitzaigun tamaina alegia asko ez gauza txikiago ere izan ziteken baina konsultak egiten genitu inguruan eta denek esaten ez handia izan behar du jende askok nahiko du an egon eta orduan esan genuen bueno vale ba apustu eingo dugu beken alde ez espazio oso handia izan da, eta konturatu geha, baiet, jendeak egon nahi dula.
Claro, eskeze ume eta ez ainume ez da egon, Pierritxeta, Porrotxeta, Marimototxen ikuskizun batean.
Bai, eta nik uste, bira bantxe maite zaituta bestia jarri bezue, eta jo, askotan entzuten ari naiz azkenengo hilabete hauetan abesti hori, eta beraien abesti asko errepasoan ibili da. Mm. Eta nik beti abesti hori edo beraien beste abesti asko entzuten ditutenean, entzuten ditut zabeletik, hor barruan ditugu, mugitze zaizu zerbait barruan, etortze zaizu oroitzapen bat, sensazio bat, gauza oso berezia da. Paiazoak nik uste herri honek oso barruan ditula, beraien doinuak oso barruan ditula, eta orduan ba pozi gaude, eta gero pozi gaude, ba gerturatu behalako ikusi duzu, bueno, kartela, bueno, webgune ba daukagu nik ere maite zaitut.eus, eta hor dago kartela ikusteko ze artista puskak egongo dian gurekin maiatzaren hiruan. Eta ikustekoa da artisten edo sortzaileen harrera. Denek bai egongo gea egon nahi dugu, merezi dute parte hartu nahi dugu. Orduan esan genuen, bueno, ba ez gina nahi guntzuak, eta ez gaino eroa, herria dos dago, hori da pixka bat gure sensazioa momentu ontan.
Herria dos dago, herria pozik dago, omenaldi hau ez dakit bizitzeko gogotsu behintzat bagaude, baina imaginatzen dut erronka bat izan dela, edo izango dela bek bezalako espazio handi bat emozioz eta magiaz betetzea.
Bai, hori da erronka handiena, segurazki. Eta hasieratikan agurtzen intxaurragarekin horri buruz hitz egin deunean, beak oso ondo esaten du. Bek izango da oso handia, baina izango da herriko plaza bat. Eta izango da edozein herritako plaza bat. Eta gure saiakera guztia eta gidoiaren saiakera guztia hortara bideratua dago. Bihurtu dezagun bek herriko plaza bat. Herriko plaza batean gertatzen dian gauza guzti hoiekin, ez? Eta goazen dantzatzea, eta goazen barre egitea, eta goazen negarre egitera, ze negarre egingo dugu segurazki. Eta goazen, ez dakit, bizitza ospatzera, ez? Eta maitasuna ospatzera. Eta orduan, haunditasun hortan, gure erronka izango da denak etxean bezala sentitzea. Hori izango da gure erronka.
Eta zer espero duzu gero jendeak etxera eramatea?
Bueno, ba nik espero dut herri harrotasun batera ematea etxera, benetan, taldean gaudenak ez gea asko, 10 baino gutxiago gea guztia mugitzen nahi
gara. Wow.
Bai, oso jende gutxi gea, bakoitzak gure lana daukau, eta hau egiten dugu borondatez, irabazi asmori gabeko jaialdi bada, hori oso garbi utzi nahi dut, soldauan garaian gaude, eta superkontzertuen garaian gaude, eta tokatu zaigu guri ere urte hontan izatea, baina irabazi asmori gabeko jaialdi bada, horregatik jarri ditugu 15 eurotan sarrerak, nahi dugulako familia osoak jutea. Orduan, posatzen lan asko, burua uste asko, baina era berean sekulako ilusioa eta poza eta arrotasuna. Eta nik nahi jendeak hori guztia eramatea bueltan etxera, eta guazen topatzea herri hau eraikitzen eta josten segitzeko ari komunak, komunitateko ariak. Hori da pixka bat gure badakit sekulako erronka dala eta segurazki oso haundia da, baina haunditik lan begiratu behar dugu, ez? Eta txikitik, ez? Paiasoak hasi zian bezala, txikitik haundira joan behar dugu, eta txikitik gauza asko egin daitezkela sinistuta gaude.
Momentu eta emozio asko biziko dira, biziko ditugu, maiatzaren hiruan beken, zein uste duzu izango dela ekitaldiaren unerik unkigarriena? Bueno, agian ezin desan, agian sorpresa.
Bai, egia esango dizut, oso zaila daitezet galdera hori erantzutea. Ze hainbeste momentu izango dira, ustet asko izango direla, eta gaina pertsona bakoitzak igual batek gehiago ikutuko du bestea.
Claro,
baino.
Bai.
Baina, bueno, bukatuko dugu denok, elkarrekin maite zaituta besten, paiasoak holtzan egongo dira maite zaituta besten bukaeran, pentsatzen dut hor gailurra handi bat egongo dala. Hmm. Baino benetan oso emozionantea izango da, oso unkigarria, oso divertigarria, eta ustez momentu asko izango, oso intensoa izango da, gauza asko gertatuko dira urterdi. Ordun oso zaila egite zait bat aukeratzea, ze guretzako guk aigea momentu bakoitza izugarrizko mimoz prestatzen, benetan kontzientzia handiarekin eta ondo pentsatuta gauza guztiak eta gutzako tenak momentu guztiak izango dira bereziak.
Sarrerak jada azarotik, jada ez azarotik daude salgai, 15 euroren truke, Non erosi daitezke? Bai. Gutxi gelditzen dira, beraz, non erosi daitezke?
Bai, erosi daitezke nik ere maite zaitut.eus webgunean.
Bale.
Orduan, esan zuten bezala, armailak, ez dakit gelditzen dara armailetan. Atzo oso gutxi gelditzen. Pistan badaude sarrerak, eta gero gaina, hori pixka bat ere, jende asko galdetu digu, baina pistan, nola gongo beha pistan umeekin? Pista izango da herriko plaza bat. Pistan gertatuko dira gauza oso interesanteak. Dantzariak egongo dira pistan, musikariak egongo dira pistan, erraldoi pila bat izango dira. Orduan, pista tokiona izango da. Umeekin egoteko ere tokiona izango da.
Vale.
Festa bizitzeko ere tokio. Claro, jendeak irudikatzen du igual beste makro kontzertuen antzeko zerbait eta desberdina izango da. Hau izango da herriko plaza bateko festa bat izango da bezala. Orduan, ba, armailetan lortzen badira ondo, nik uste ja ez daudela, edo oso gutxi, baina pista oso tokione izango da, umeekin egoteko ere, eta momentu batean lurrean eseritzeko aukera ere egongo da. Orduan, bueno, hori, lasai erosteko pistan, edo da tokian erosteko, baina benetan egonin behar dala, maiatzaren iruan.
Amagoia, zorrutan irekiko ditu ateak, maiatzaren iruan bek aretoak?
Ba, emanaldia bostetan hasiko da, eta engutate bateak laua laurden gutxi, irugarri laua laurden gutxi inguruan ditugula. Saiatuko gea, ja feste bat izatea sartzean momentutik. Eta jendea ja egotea pozik. Poza behar dugu, poza ospatu behar da, ez? Eta herri honek poza behar du. Eta bizi poza behar du, ez? Saiatuko gera hori, irunterbitatik, laua laurden gutxin gutu hortan irikita dengo dia, zenbakitu gabeak dia aurkiak, orduan, baina toki guztiak onak, denak onak izango dia.
Eta bostetan hasi eta bi ordu inguru, ez da, zazpietarako?
Ba, bueno, bi ordu inguru, bai, guk kalkulatzen dugu ordu terdi bi ordu inguruko
vale.
Izango dela. Gero dia da, han ezo gauza gertatu daitekela, eh?
Ah, bai.
Bueno, ba, esan dizuten bezala, payasoek emanaldia eta gero ordu bat edo gehiago pasa dezakete musuak ematen orokorrean asteburu ere. Han ere, ez dakitzen bat musu banatuko dituzte. Baina bai, berez hori da asmoa.
Eta Magoia bukatzeko, zegoen mendio emango zenieke parte hartu nahi dutenei eta bertaratuko direnei?
Bueno, banik esango nioke jendeari, sarrera erosteko, eta juteko ondo pasatzeko ilusio guztiarekin. Esango nik margo gorri bat eramateko etxetikan, Espainietako gorri bat edo, arpegia
vale.
Margo gorri bat, eta kitxo, eta poltsikoan margo gorri bat, eta beste poltsikoan ondo pasatzeko gogoa, eta
ilusioa.
Eta ilusioa, eta aurrak dianak aurrak dialako, eta gainontzekoak barruan daukagun aur hori aterain behar deulako, hoixe esango nieke. Juteko, lasai ondo pasatzera, eta momentu, ezakit, apart, historian behin gertatuko da, benetan, eta oso momentu polita izango da.
Ba, ezpada berriro gogoratuko dugu, nik ere maite zaitut.eus webgunean, sarrerak eskuregai bertan daude, 15 euroren truke, gutxi geratzen dira, beraz, mugitu ipurdiak eta erosi zuen sarrera. Eta Magoia, animo, geratzen den azken hilabete eskas honekin, eta maiatzaren iruan disfrutatuko dugu denok beken.
Bai, espero dut, bai, ez oso ondo pasako degula, denok guk ere oso ondo pasako degu, naiz eta oso nekatuta iritsi, sentitzen dugu merezi dutela, merezi dula honek guztiak eta herri momentu eder bat josten aleinduko gea.
Amagoi, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.